Ve studiu vítám dneska opět Standu Millera.
Dobrý den.
Dobrý den. Cyrila a Metoděje, auta poháněná olejem z restauračních zařízení, si už tady několikrát představoval, nejenom v souvislosti s cestou proroků písma. S nimi si ujel už hodně kilometrů a projel si s nimi hodně zemí. Jak vznikl ten nápad?
S nimi ne, s tím mým jedným autíčkem. No, ten nápad, to je úplně jednoduchý. Já myslím si, že jednak, já když jsem vlastně původně vystudoval říčníka, námořníka, takže mým povoláním mělo být jezdit takhle po světě, ale asi tady jenom po řekách. No, to se tak nestalo, že jsem se přemístil na jiný kontinent. Ale furt ta touha cestovat ve mně byla a jsem říkal, tak jako co ještě chci, že? To jsem říkal, no cestovat, no a jako jak cestovat, no tak jako příjemný by bylo cestovat tak, aby člověk měl, přece jenom už nejsem nejmladší, tak to pohodlí, který chce, a měl jsem takový projekt vlastně cestování kolem světa, sbírání příběhů, vlastně v různých komunitách, něco, co už dělám zhruba 5 let. Tak jsem dostal takový nápad, že bych si koupil takový obytný autíčko, a tím, že jsem pracoval, nebo hodně často pracovně jsem byl v Rakousku, tak jsem si ještě říkal, že to spojím s mou velkou zábavou, vášní, jízdou na snowboardu. Vždycky jsem musel volit do hor a pak se zase večer vrátit nebo tam platit za nějaký drahý hotely. Tak jsem říkal, chci postavit takový auto nebo koupím takový auto, kde si zaparkuju vedle té sjezdovky, a našel jsem takovou jednu českou firmu, která se tím zabývá, a oni mi teda přímo na zakázku předělali takový normální dodávku Fiat Ducato rok 2000, tak mi upravili, takže vlastně tam mám dneska 3 postele, super izolaci do minus 20 stupňů, samozřejmě topení na plyn, je tam lednička, je tam kuchyň, je tam sprcha s teplou vodou, je tam splachovací záchod.
Takže to funguje jako byt pro tebe?
No, to auto jsem si nechal, to bylo někdy v květnu 2005, no a myslím si, že zhruba skoro už ty 2 roky je to můj domov, no. Jako nejvíc času trávím teda na cestách, anebo když nikam nejedu, tak je to domov, a když jedu, tak je to auto, no. Tak to bylo takové, ale pak furt mi vadilo to, že když takhle cestuju, takže používám nějaký smradlavý diesel, že mám ještě 2 auta, 20 let starou Toyotu Corollu, kterou jsem nechal upravit na plyn, a pak ještě teda novější oktávku, s kterým mám super zkušenosti, a jsem hledal něco, jako jak bych mohl jezdit s nějakým takovýmhle dieslem ekologičtější. No, zjistil jsem, že by to šlo, ale bylo by to strašně drahý na zemní plyn. No a pak vlastně před 2 lety v létě jeden můj kamarád z Ameriky poslal mi e-mail, kde byl takový obrázek nějakého nového velkého amerického auta, a tam píše, no, že cestuje přes Ameriku a že tankuje u McDonalda. A říkám, to je nějaký divný. Tak jsem vlídnul na internet, no, načukal jsem pár klíčových slov, no a hned jsem teda zjistil, že samozřejmě jezdit na volej není takový problém, a že to funguje. No. Našel jsem teda nějakého kluka, který takhle projel Ameriku, asi 2 roky cestoval, ale ten si vyráběl biodiesel, ten za sebou tahal malý valníček s takovou malou chemickou továrnou. Velmi jednoduchý proces, jak předělat z oleje, přidáním nějakých chemikálií, udělat z toho biodiesel, což je něco, co v Čechách vlastně donedávna bylo běžný. Dneska tím, že olej se přidává do veškerýho dieselu asi 2,5%, tak bohužel, pro mě bohužel, protože biodiesel měl zhruba 30% oleje a teď už je tam jenom 2,5% oleje, tak ale to jsem si říkal, no to je nějaký chemický, to je nějaký náročný, ale zjistil jsem, že pan Diesel, vlastně Rudolf, který ten motor vymyslel, ty jeho první motory nejezdili na naftu, ale jezdili na olej z burských oříšků. Mm-hmm. A přímo vlastně on píše v roku 1912 v tom jednom ze svých patentů k dieselovému motoru, tak píše, že vlastně doufá, že v budoucnu se bude stejným způsobem využívat rostlinné oleje, jako se dneska využívá, nebo v té době se využívala ropa. Takže tenhle ten pán, který byl velmi zajímavý a myslím si, že taky docela nedoceněný a asi v určitých jako rovinách i těch jeho sociálních jako snah i nepochopený. Jeho cílem bylo ne, že se bude používat jenom ropa, ale že se bude používat rostlinný olej, který si farmáři můžou sami vypěstovat. Jak to dopadlo, to víme všichni moc dobře, že dopadlo to tak, že dneska už ta ropa téměř končí, teda ta levná ropa, ono je pořád hodně, ale problém je ten, že ty ropy, který je hodně, nebo která ještě tam, tak je tak drahá ji vytěžit, že se to skoro ani nevyplatí. No, takže najednou zjišťujeme, že teda, jako, jaká je alternativa. Takže vlastně jedna z těch alternativ je ta, že budeme používat rostlinné oleje, které si můžeme vypěstovat. To zní sice hezky, ale problém je ten, že si myslím, že trošinku je potřeba jako tohleto zrevidovat, tohleto úsilí nebo tu euforii, kterou já jsem zhruba před těma 2 lety měl taky, že jsem říkal, super, tak ten svět se zachrání, dochází ropa a já to teda k tomu světu tady ukážu, že můžeme jezdit na ten rostlinný olej. Ale zjistil jsem to, že se dá jezdit nejenom na nový olej, ale že se dá jezdit i na starý olej. Tak jsem našel nějaký český firmy, který zrovna začínali v té době, tak mi upravili motor s tím, že se mi ohřívá olej, protože v okamžiku, kdy olej je ohřátý asi na nějakých 70-80 stupňů, což se dá udělat jednoduše horkou vodou a nějakým malým výměníkem radiátorem, tak má stejné vlastnosti jako diesel. Takže vlastně nechal jsem si takhle upravit motor a pak jsem našel ještě jednu další firmu, která mi postavila takový malinký filtr. A ten mi umožňuje to, že já zajedu přímo vlastně do restaurace, řeknu, tam si jestli teda nemá nějaký starý olej, no a když mi ho dají, tak si ho načerpám a pomocí tady toho filtru ho přefiltruju vlastně tak, že má zhruba jako takovou kvalitu, co se týče čistoty, jako běžná nafta. No. A takhle už jezdím asi 60 000 kilometrů a můžu říct, že teda ze zkušenosti po takhle teda tolika kilometrech, aniž bych teda cokoliv jako měnil na tom motoru, tak ten motor je tiší. Mně se zdá teda, že je výkonnější, což je zřejmě daný tím, že olej na sebe váže víc kyslíku. A pro mě jako radši jezdím teda na olej, než na diesel, který teda navíc smrdí, že jo. Ten olej hezky voní jako hranolky, takže se lidi za váma otáčejí a že bych si mohl ještě přivydělávat prodáváním hranolek a něče takové.
Které země si všechny projel se svým ekoautem? Jo. Popřípadě v jakých zemích byly vstřícnější nebo informovanější k tomuto způsobu dopravy?
Začal jsem na Balkáně, že tam jako jezdím často první a vlastně to bylo zhruba 3x. Už jsem objel Balkán, což bylo Bulharsko, Makedonie, Chorvatsko. V Bulharsku tam docela jsem mám zajímavý zážitek, tam jsem se seznámil s takovými 2 mladýma holkama, který nějak na to přišli, že se dá dělat biodiesel a tatínek té jedné kamarádky nebo té jedné holky je nějaký chemik, profesor, tak jim vymyslel celý proces, no a oni doma někde v garáži vařej, říkali, až 7000 litrů biodieselu měsíčně. Takže tam sbírají, ale právě díky tomu, že jako už víc lidí o to má zájem, tak jako třeba občas, když tam přijedu, tak se mi třeba stalo, že ten olej oni neměli. Takže ty jsou takovým mým partnerem, že když jedu do Bulharska, když jim to řeknu předem, tak mi dají jako velice kvalitní, tam říkají, že jedný z nejlepších restaurací, který ani nemusím moc filtrovat. Takže Bulharsko, tam jako se o tom ví. Zajímavý třeba bylo, když jsem jel jsem sám přes Albánii a tam jsem se zastavil na pobřeží nějakým takovým malinkým rezortu. No a už mi docházel olej, tak jsem si říkal, no to, co budu dělat. No, tak jsem vyrazil do místních restaurací, samozřejmě albánsky moc nemluvím, italsky taky ne, takže oni moc nechápali, jak mě posílali k benzínce jako olej do auta. Říkám, že ne. No a pak přijel nějaký pan s Mercedesem, tam teda všichni jezdí Mercedesem, což je dobrý, protože Mercedes, hlavně ten starý, je jedno z nejlepších aut na olej, protože má ještě takový ty starý, dobrý řadový čerpadla. Tam přijel i ten pán, tak jsem mu to vysvětlil, tam mluvil trochu anglicky, tak mě vzal a objel tam se mnou pár restaurací, no a zjistil jsem, že to je šéf celníku, což byl docela paradox, že ještě v té době, vlastně v Čechách, když se mluvilo o rostlinném oleji, tak se mluvilo o tom, že se z toho musí platit nějaká spotřební daň, což už letos se podařilo prosadit úpravu zákona, takže 100% oleje v České republice nepodléhají spotřební dani z paliv. Takže samozřejmě nějaká recyklace v těch zemí moc jako není. V Albánii teda vůbec ne, v Makedonii taky teda moc nenarazil, v Bulharsku taky nic moc. V Chorvatsko, Slovinsko, tam už se recykluje víc. V Makedonii, v Albánii, tam je problém ten, že tam člověk musí zůstat několik dnů, než ta restaurace ten olej vymění, takže je to trošku problematičtější. A po těch zkušenostech jako z cestách po Evropě, jsem si říkal, no tak jako kam na zimu. Jsem se tak podíval na mapu, k tomu, že jsem si koupil draka, tady ten kiteboard, jsem říkal, tak někde, kde je teplo a kde je moře, no a tak jako jedno z nejlepších míst na kitesurfing je Egypt, no tak jsem si říkal, tak pojedeme do Egypta. Tak jsem se podíval na mapu, no a kudy do Egypta, buď teda přes Libii a Itálii, a nebo po souši, tak jsem si říkal, pojedeme po souši. Takže jsem si naplánoval cestu, byla to 3 měsíce, vyrazil jsem v prosinci a vlastně vrátil jsem se v březnu a jel jsem vlastně celý Turecko, Sýrie, Jordán, Egypt a potom na cestě zpátky, kde jsem jel celou cestu sám, tak jsem se ještě stavil teda bez auta v Palestíně a zpátky teda podobnou cestou. A ty zážitky, co se týče oleje, tak Turecko, tam bych mohl být milionář velmi rychle, protože tam mají jeden z nejdražších paliv vůbec teda v Evropě. Tam stojí euro 50 litr benzínu nebo dieslu. A v restauracích, což jsem teda na cestě zpátky, potom jsem se víc zajímal o vlastně recyklaci a o olej, tak jsem zjistil, že teda žádná moc recyklace tam není. No. V Sýrii a v Egyptě tam je problém ten, že za 1 euro máte 10 litrů. Takže je to 10x levnější než tady. No. A když jsem chtěl od nich, aby mi dali olej, tak jako moc se netvářili, jako že by mi ho dali, protože oni, když ho prodají, tak za něj dostanou zhruba 2x tolik, než stojí ta nafta. Což je dobrý, že se recykluje, asi se z toho dělá nějaký mejdlo nebo něco, ale tam propagace nějaký ekologie a o tom, že by se mělo šetřit, moc nejde, protože tam všechny kamna, všechno běží na naftu, protože je hrozně levná. No. Takže v tomto směru si myslím, že tyto země ještě jako chvíli to potrvá, než jim ta ropa dojde. Ale pro mě ta cesta hlavně byla o tom si to zažít. A já na těch cestách mě jako baví, nebo zajímá mě hlavně se bavit s těma lidma. A já tady na těch cestách se vždycky ptám lidí, jaký je jejich největší přání. Já vždycky dávám takovou hádanku, jako co si třeba myslíte, že si takovej 25-letý kluk v Egyptě, co je jeho největší přání? Ať muslimové nebo koptové, což jsou vlastně takový ty původní křesťani, jako co si vlastně přejou ze všeho nejvíc?
No, typla bych, že to nebude třeba využít obnovitelné zdroje nebo něco takového, co by si třeba přál ty. Netuším.
Netušíš. No, chtějí se oženit.
Aha.
No, což je pro nás jako takový, jako... Vím, že kdybych chtěl, tak to není problém. Ale, nebo spíš se
a
tomu...
pro ně to je problém?
Pro ně je to obrovský problém. No. A proto oni třeba v tom Sharm el-Sheikhu, což je jako turistický jako centrum obrovský, tak oni jako dost těžce tam pracují, nebo jsou tam třeba 2 měsíce, pracují 16 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
Vlastně... Takže nemají čas.
Ne čas. Oni na to, aby oni se mohli oženit, tak vlastně ta jejich kultura jim přikazuje to, že oni musí mít teda dostatek peněz. Myslím, že 5000 egyptských poundů, to je takové to minimum, co člověk potřebuje, ale to taková holka nic moc. No. Když má trošku větší vzdělání, tak je samozřejmě dražší. No ale další problém je, že oni musí obstarat bydlení. Takže oni, a vzhledem k tomu, že se bavíme o muslimských zemích, ale to samé platí i o křesťanech, což mě teda docela překvapilo, že úplně stejný jako příhody a stejný vlastně zážitky jsem měl i s těma křesťanama, koptama, tak je, že oni všichni mají ty svoje virtuální přítelkyně, s kterýma se asi moc ani nevidějí. Jako jednak jim to ta kultura neumožňuje. Není možný, že by někam kluk s holkou někam zašel to. Ale, a to mě docela právě zaujalo, a to jsem narazil v Sýrii, když jsem takhle někam jsem přijel do nějakého města a vlastně jsem se ztratil, byl jsem někde úplně jiný, než jsem si myslel, druhý den jsem se probudil a tam byla taková ulice 500 metrů a tam byl jeden krámek s mobilníma telefonama vedle druhého. Dřív to byl trh. A pak mi to došlo. Protože oni vlastně neustále, ty kluci s těma holkama si furt jenom telefonujou, protože oni se nemůžou vidět. Mm-hmm. Takže jako mobilní telefony je super business. Takhle jsem si to jako přeložil. Mm-hmm. Třeba jsem měl možnost i více strávit víc času jako s dvoma holkama. Jedna je z Ománu a druhá je vlastně jako mediální hvězda z Kuwaitu. Jako je to jiný svět. Ale vlastně na druhou stranu, když jsem si to převedl do dnešní doby, tak vlastně ta kultura, která byla velice vyspělá. Takže vlastně si myslím, že spousta věcí před těma 2000 lety byla stejná jako dneska.
Teď ještě zpět k ekoautům a ekocestám, kde se mohou naši posluchači dozvědět více o tom, co máš v plánu a více informací.
Tak i když je to moje profese multimédia, tak jsem trošku to pokulhávalo, ale teď jsem dal dohromady, mám vlastně takovou českou doménu, jednoduchou www.ekocesty.info, takže informace o ekocestách. A pak ještě připravuji portál zaměřený víc na možnosti ekologičtější dopravy a tomu říkám eco, ale spíše se to ecoauto.info, takže jak by se dalo ekologicky jezdit a doufám, že v dohledné době ty informace, které vlastně jsem nasbíral, tak budou publikovány tady na těch dvou serverech.
My taky doufáme, takže já přeju, ať se ti podaří dát dohromady všechny materiály, které teď máš nasbírané, a ať ta práce u počítače jde co nejlíp. Takže díky, ahoj.
No, taky děkuju.